Dovolte mi otevřít dneska biblický příběh, já už jsem to trošku na tom KD WhatsAppu otevřel nebo odtajnil. Dneska to bude příběh, který u kašlíků je tím nejoblíbenějším příběhem, který se vykládá několikrát denně. A Heve už schovala všechny knížky, které o tomto příběhu hovoří, protože už nechce, aby byl vyprávěn. A my to stále překažujeme, protože stále vyprávíme tento příběh, dokonce včera i s velkou dramatickou ilustrací, kdy já jsem jakožto Goliáš si vylezl na velké křeslo, abych měl ty 3 metry, nasadil jsem si helmu, vzal jsem si do rukou motorovou pilu jakožto meč a měl jsem štít, dokonce Rebečka mi dělala štítonoše, protože chtěla být zaangažována do tohoto příběhu. A potom přiběhl ten malý David alias Jonatan, roztočil prak a hodí ten kámen, na které maminka mu uvázala balon, který se ale tím kroucením vysmykl, takže to nešlo, vzal to do ruky, hodil to po mně. Goliáš spadl na zem a přišel David a objímal ho a pusingoval ho. To v příběhu už není, ale takto ten náš příběh vždycky končí, on mě vždycky objímá a pusinkuje, protože má s Goliášem soucit, že ho teď takto musel porazit. Mám radost toho, že můj syn už nechce být Goliáš, ale chce být David. To je pro mě velká výhra, že má pozitivního hrdinu Davida a ne toho velkého Goliáše, který na začátku byl. Nicméně opravdu všechny Bible, které hovoří o tomto příběhu, což jsou vesměs všechny, tak skoro jsou schovávány, protože Heva už nechce, vnímá, že je tam lehký prvek násilí a že to nepatří do našeho repertoáru. Přesto dneska pojďme se podívat na tento příběh optikou dospělého člověka a věřím, že tam najdem 2 až 3 moudrá, která vnímám, že v tomto příběhu opravdu obsažené jsou. Takže pojďme si společně otevřít 1. Samuelovu 17. kapitolu, budeme číst dlouhý oddíl a dovolte mi přečíst tuto pasáž na začátek z Božího slova. Pelištejci zhromáždili svá vojska k boji. Zhromáždili se v Soku, které je v Judsku, a utábořili se u Efes Damímu mezi Sokem a Azekou. Také Saul a Izraelci se zhromáždili a utábořili se v údolí Ela a sešikovali se k boji proti Pelištejcům. Pelištejci stáli nahoře z jedné strany a Izraelci stáli nahoře z druhé strany. Mezi nimi bylo údolí. Z pelištejských vojsk vycházel soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 600 loket a 1 píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a oblékal si šupinový pancíř. Pancíř vážil 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový srpáč. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním šel štítonož. Stál a volal na izraelské řady. Říkal jim: proč vycházíte a šikujete se k boji? Cožpak nejsem já Pelištejec a vy otroci Saulovi? Pověřte někoho, ať ke mně se stoupí. Jestliže se mnou dokážete bojovat a zabije mě, budeme vašimi otroky. Jestliže já přemohu jeho a zabiju jej, budeme vašimi otroky. Jestliže já přemohu jeho a zabiju jej, budete našimi otroky a budete nám sloužit. Pak ten Pelištejec řekl: dnes potupím izraelské řady. Vydejte mi někoho, ať spolu bojujeme. Když Saul a celý Izrael uslyšel tato Pelištejcova slova, třásli se a hrozně se báli. David byl synem Efratejce z judského Betlému jménem Jíšaj, který měl 8 synů. Za dnu Saulových byl ten muž již pokročilého věku. 3 nejstarší Jíšajovi synové šli se Saulem do boje, jména 3 synů, kteří šli do boje, byla prvorozený Eliab, druhý po něm Abinadab a 3. Šáma. David byl nejmladší. 3 nejstarší šli se Saulem. David odcházel od Saula a vracel se, aby v Betlémě pásl ovce svého otce. Mezitím Pelištejec přistupoval ráno i večer a takto se stavěl po 40 dní. Jíšaj řekl svému synu Davidovi: vezmi svým bratrům éfu tohoto praženého zrní a těchto 10 chlebů a rychle jim to zanes do tábora. Těchto 10 kusů síra odnes veliteli nad tisícem. Zjistí, jak se daří tvým bratrům a vezmi od nich znamení. Saul, oni a všichni Izraelci jsou v údolí Ela a vedou válku s Pelištejci. David časně ráno vstal, zanechal ovce hlídači, naložil zásloby a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přišel k ležení, vojsko vycházelo do řad a spustilo válečný křik. Izraelci a Pelištejci se sešikovali řada proti řadě. David zanechal věci u strážce výstroje a běžel k řadě. Když přišel, vyptával se svých bratrů, jak se jim daří. Zatímco s nimi mluvil, zrovna vystoupil z pelištejských řad soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec Gatu, a říkal stejná slova jako předtím. David to slyšel, když všichni Izraelci uviděli toho muže, utekli před ním a hrozně se báli. Izraelci říkali, viděli jste toho muže, který vystoupil? Vystupuje, aby hanobil Izraele. Stane se proto, že toho, kdo ho zabije, král odmění velkým bohatstvím, dá mu svou dceru a dům jeho otce, učiní v Izraeli svobodným. David se zeptal mužů, kteří stáli u něj, cože získá ten, kdo zabije toho Pelištejce a odstraní potupu od Izraele? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? Lid mu odpověděl stejnými slovy jako předtím, toto získá ten, kdo ho zabije. Když jeho nejstarší bratr Eliab slyšel, jak mluví s muži, vzplál proti Davidovi hněvem a řekl, proč jsi přišel, komu jsi zanechal těch několik ovcí v pustině, znám tvou domýšlivost a zkaženost tvého srdce. Přišel jsi totiž, aby se zdíval na bitvu. David řekl, co jsem teď udělal, vždyť jsem se jen ptal. Obrátil se od něj k někomu jinému a zeptal se stejnými slovy jako předtím. Lid mu odpověděl stejnými slovy jako poprvé. Když se proslechla slova, která David promluvil, oznámil to Saulovi a ten si ho nechal přivést. David řekl Saulovi, ať kvůli němu nikdo neklesá na mysli, tvůj otrok půjde a bude bojovat s tím Pelištejcem. Saul řekl Davidovi, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, vždyť jsi jen chlapec. A on je bojovníkem od svého mládí. Na to David řekl Saulovi, tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním, bil jsem ho a vysvobodil jsem ji z jeho tlamy. Když proti mně povstal, chytil jsem ho za čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil lva, jak lva, tak i medvěda a tento neobřezaný Pelištejec dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého Boha. David dále řekl, Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi, jdi a Hospodin buď s tebou. Pak Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David mi si připásal na odění jeho meč a zkoušel chodit, protože na to nebyl zvyklý. David řekl Saulovi, nemohu s tím chodit, protože na to nejsem zvyklý. Proto si to David za sebe zase sundal. Do ruky si vzal hůl, z potoka si vybral 5 oblázků, uložil je do pastýřské brašny, kterou měl, a v ní do váčku. V ruce měl prak. Tak se blížil k Pelištejci. Mezitím Pelištejec postupoval a stále se blížil k Davidovi. Před ním šel štítonož. Když se Pelištejec podíval a uviděl Davida, pohrdl jim, protože to byl jen chlapec ryšavý a krásného vzhledu. Pelištejec řekl Davidovi, což pak jsem pes, že jdeš proti mně z holí. Na to Pelištejec Davida proklel při všech svých bozích. Pak řekl Pelištejec Davidovi, pojď ke mně a vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polní zvěři. David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a srpáčem. Ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého jsi tupil. Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky, zabiju tě a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoli pelištejského vojska, nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh. A celé toto zhromážení pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím, neboť tento boj je Hospodinův a on vás vydá do naší ruky. Pak se stalo, že když Pelištejec dál postupoval a blížil se k Davidovi, David rychle běžel na bojišti proti Pelištejci. David sáhl rukou do brašny, vzal odtamtud kámen, vrhl jej z praku a udeřil Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo, takže padl tváří k zemi. Tak David přemohl Pelištejce prakem a kamenem a ubil Pelištejce a usmrtil ho. David neměl v ruce meč. Potom David přiběhl, postavil se nad Pelištejcem, vzal jeho meč, vytáhl ho z pochvy, usmrtil jej a usekl mu s ním hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina mrtev, utíkali. Izraelci a Judejci vstali, křičeli a pronásledovali Pelištejce až do Gatu, až k branám Ekrónu. Pobití Pelištejci padali cestou z Šárajimu až do Gatu a Ekrónu. Pak se Izraelci vrátili z pronásledování Pelištejců a vyplenili jejich tábor. David vzal hlavu toho Pelištejce a přinesl ji do Jeruzaléma, ale jeho zbraně uložil ve svém stanu. Tak, toto je dlouhý příběh o Davidovi a Goliášovi. Opravdu je naturalistický, ale je v mnohem pravdivý. Dovolte mi rozebrat tento příběh a rád bych z něho vytáhl tři důležité a zajímavé myšlenky. Ta první bych stočil naši pozornost nad postavou Goliáše. Goliáš to je stělesněním velkého hrdiny, nevím, jestli máte rádi mládežníci Avengers, ale to je opravdu hrdina nad hrdinou, 3 metry vysoký, jde z něho strach, všechno to jeho brnění, to je luxus, který se podával v tehdejší době a opravdu měli jenom vybraní bojovníci. Šel z něho strach. Nicméně Goliáš přistoupí a má docela zajímavý návrh. Ten, že pojďte vy z izraelského vojska nikdo se mnou bojovat. Nemusíme všichni sami sebe usmrtit nebo bojovat spolu, zákeřně se zabíjet. Vyberte jednoho, my jeden a je to férová nabídka. Já si myslím, že na začátku možná se to mnohým zdálo i docela jako zajímavý návrh. Nemusíme tady padnout polovina, nemusíme padnout ani třetina, ženy budou rádi, že se jim vrátí chlapi domů, děti budou rádi, že budou mít svoje tatínky. Pojďme bojovat jeden na jednoho, to je docela dobrá humánní nabídka. Nicméně to, co na začátku možná vypadalo docela příjemně a docela zajímavě, tak časem hořklo a hořklo, protože tam šlo o jednu podstatnou věc, tak kdo bude ten jeden, kdo s tím Goliášem bude bojovat. A napětí houstlo a přituhovalo. A všechno to se bortilo i tím, že Goliáš stále vystupoval a v Biblii máme napsáno, že vystupoval jak často? Každý den? A kdy? Ráno a večer. A teď vy znalci Bible, proč ten Goliáš asi vystupoval ráno a večer? Prosím? Čas oběti. Čas bohoslužby. On to měl přesně namířené tehdy, když by možná Izraelci potřebovali bohoslužbu. Tehdy, když by potřebovali povzbudit v tom trudnomyslném zírání na toho obra Goliáše, z kterého šel strach, tak on vystupuje přesně v ten správný čas při ranní bohoslužbě a při večerní bohoslužbě, proto, aby ji narušil. Před chviličkou tady Jonatan řval během tiché modlitby. Nevím, kdo se z vás dokázal soustředit, ale to bylo nic proti tomu, co slyšeli ti Izraelci tehdy, když on na ně pravidelně řval, tak pojďte a teď vás proklínal svými bohy a vy máte strach a tupil a hanobil a rušil jejich bohoslužbu. Nevím, jak to řešili tehdejší kněží, nemáme to v Biblii napsáno, ale myslím si, že to bylo velmi složité a velmi těžké. A takhle tak rozbíjel srdce samotného Izraele a to jejich bohoslužbu. A Izraelci byli z toho trudnomyslní, byli z toho zkroucení a skleslí. Dovolte mi jedno takové velmi zajímavé přirovnání. Když jsem se kdysi zamýšlel nad tím, co by tak dneska mohlo způsobovat něco takového, tak jsem si kdysi říkal, co tak rozbíjí tu naši bohoslužbu, ale musím říct, že tento týden jsem nad tím opravdu velmi hluboce přemýšlel, nad tímto příběhem. A musím říct, že se v mé hlavě zrodila myšlenka, kterou moc často zkazatelně neříkám, ale já ji tady řeknu. Je to jedna z nejsilnějších vyjádření, které vůbec jsem kdy řekl. Nevím, kdo by dneska mohl stělesňovat tohoto Goliáše, ale když jsem tak nad tím přemýšlel, tak nevím, co, přátelé, bratři a sestry, dneska rozbíjí tu naši bohoslužbu. Nevím, co narušuje tu naši bohoslužbu. Nevím, co ruší naši bohoslužbu. Ale když se tak nad tím zamýšlím, tak klidně bych dneska srovnal Goliáše s COVID-19. A když se tak člověk nad tím zamýšlí, tak už máme nějaký ten čas za sebou, ale nevím, myslím si, že je to realita každého z nás, kdy 3 měsíce jsme se v naší republice nikdo nesetkával. Bohoslužby zrušeny. Naplánovali jsme na Velikonoce krásnou akci, už bylo těsně předtím, Mission Camp. Mission Camp zrušen. Přes 100 lidí přihlášený. Měli jsme mít v létě letní kongres mládeže. Přišel COVID-19 a my jsme ho zrušili, protože to prostě bylo složité. PTDčko zrušeno, a teď zabředávám trošku do mládežnických akcí, ale já si myslím, že to je mnoho dalších. Výsen zrušeno, Združeňový biblický týden zrušeno, Heritage Singers měli vystoupit příští týden zrušeno. A nevím, jak to prožívá Milan, popřípadě Editka, ale řešíme na združení, co všechno je zrušeno a co se všechno ruší. A já si říkám, ten Goliáš nějak mi přijde v našich řadách dneska docela řádí. Jako výbor jsme obdrželi zprávu od našeho pokladníka, který se bavil s vedením naší církve, tak 30 až 50% desátku šlo dolů. Když se bavil o tom, jak poklesla samozřejmě sponzorování provozu našeho sboru, tak to vyčíslil sbor o 59%, misie o 68% a desátky o 27%. Goliáš řádí, přátelé, Goliáš řádí v našich řadách. A ruší nám naše bohoslužby a ruší to, co máme rádi a to, co potřebujeme. Není to jednoduchá doba dneska. A když se bavím s některými s vámi, tak někteří říkají, no, už tak dlouho jsme nebyli ve sboře, to je docela příjemné doma zapnout si televizi a vidět kázání 1, 2 nebo 3 a slýcháváme to docela často. Člověk už se na to někdy zvykl. Já děkuju Pánu Bohu za to, že je nás tady dneska víc, ale není to jednoduchá doba. Někteří si opravdu už zvykají. A když jsem včera řešil na vedení, združení některé věci, tak opravdu ty sbory, podívejte se na největší sbor na Moravě, Brno střední, ani ne 100 tam je. Není to jednoduché dneska. Ta doba opravdu není jednoduchá. A vnímám, že naše bohoslužby jsou narušovány jedním COVID-19. Já to nechci zlehčovat, ale vnímám, že to opravdu narušuje ten náš duchovní život. A tak mi dovolte přejít od toho Goliáše teď k tomu Davidovi. Proč? Další taková myšlenka, kterou jsem se zamýšlel nad tímto příběhem. Proč David se rozhodl bojovat s Goliášem? Ostatní v izraelském táboře byli nevěřící. David neměl strach. Proč se David rozhodl v boží síle bojovat s Goliášem? Proč se nerozhodl bojovat s Goliášem jeho bratr Eliab anebo Anidabab? Proč se rozhodl David bojovat s Goliášem? Zkuste mi říct, přemýšlel jsem nad tím, v tom izraelském táboře všichni byli nevěřící. Lenka říká, možná, že jo. To byl jediný David věřící. Proč těch stovky těch bojovníků nikdo nechtěl bojovat? Nebo dovolte mi otázku, to Pán Bůh nechtěl porazit Goliáše? Nebylo to v jeho plánu? Určitě Pán Bůh chtěl, aby Goliáš padl. ale proč ti ostatní? Mohu se vás zeptat, co byste mi na to odpověděli? Proč ten David to vnímá jinak jako ty stovky těch věřících, kteří tam byli? Kteří pravidelně chodívali v mládí do synagogy, kteří pravidelně chodívali do sboru. Proč ten David reaguje jinak? Prosím? Děkuju. Prosím, vetřeli pusy.
David měl hodně zkušeností, že cítil, že Bůh ho zachrání. Mm-hmm. A nebo pomohl, aby tu situaci dovedl vyřešit. Mm-hmm. Ta Boží přítomnost v jeho životě byla osobnější, nejenom tak,
Mm-hmm. Děkuju moc za to. Bratře Jurečku.
Důvěřoval Pánu Bohu a za prvé a za druhé Pána Boha měl tak rád, že ho to štvalo, že někdo ho
tupí. K tomu se ještě taky dostanem. Děkuju moc. Sestra Holcová. Děkuju moc krát za vaše. To bylo něco podobného, že s ním měl zkušenosti, to, co říkal bratr Lipus. Ano, bratře Miloši. Tak. Já děkuji i za tento názor. Určitě děkuji i za tento názor. A samozřejmě s tím souhlasíme. Opravdu lidé, kteří mají zdravotní problémy, kdokoliv z nás, kdo by měl zdravotní problémy, tak vám řeknu, určitě zůstaňte doma. To bych byl ten první, který bych vám to řekl. A vnímám, že to je tak správné. Na druhou stranu musím také říct, že i covid, který nám narušuje bohoslužby, tak nebojím se ho nazvat opravdu Goliášem, protože vnímám, že to je vážné, že to není vůbec jednoduchá věc. Uvidíme, jak to ještě půjde do budoucna, ale když se zruší bohoslužby na měsíc nebo na dva měsíce, tak to ještě jde. Ale když se ruší na čtvrt roku anebo na déle, může to být opravdu něco vážného. To bych jenom chtěl říct. Ale děkuji i za to, Miloši, co jsi řekl. Samozřejmě, kdo opravdu to vnímá, že může mít zdravotní problémy, samozřejmě doporučujeme zůstat doma. I já vám toto, pokud byste vnímali, že máte zdravotní problémy, prosím, zůstaňte doma. Proč David šel a bojoval s Goliášem, když mají ostatní? K tomu všemu, co jste řekli vy, dovolte mi říct ještě jednu věc. David byl člověk, který žil a miloval blízkost s Bohem. Jak, nebo jinak řečeno, jak bojovat s Goliášem dnešní doby? Jak bojovat s různými Goliáši, který nám narušují bohoslužbu, popřípadě jak bojovat i s tím dnešním těžkým situací s covidem, je být v Boží blízkosti. Opravdu prožívat Boží blízkost. Byl to ten David, který říká v Žalmu 63. Bože, ty jsi můj štít, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. To je David, který miluje tu Boží blízkost. Proč tady říkám, že David miluje Boží blízkost, vidím z jednoho příběhu. Prosím vás, ve Starém zákoně, co byl symbol Boží blízkosti? Co bylo symbolem Boží blízkosti ve Starém zákoně? Truhla smlouvy. Když David ji přenáší zdaleka k sobě blízko do Jeruzaléma, co on dělá?
Poskakuje.
Tancuje, protože měl rád tanec? Protože to byl tanečník? Byl šťastný. Boží blízkost jde k němu blíž a byl šťastný. Mně se ten obraz neskutečně líbí. David, to je člověk, který miluje Boží blízkost. Když jde Boží blízkost těsně na truhlou smlouvy k němu blíž domů, tak se prostě raduje, že se z toho může poskákat. To je Davidova radost. Z toho, že Bůh je mu blízko. Když to vidí Mikál, si řekne, to je blázen, a čteme tam, že jim povrhne, nebo opovrhuje. David, to je člověk, který miloval Boží blízkost. Dovol se mi zeptat i tebe, jak jsi na tom s Boží blízkostí? Hledáš Boží blízkost, jak tady David říká, za úsvitu? Protože dovol mi říct, to je boj s Goliášem. David přichází v Boží blízkosti na to božiště nebo do to údolí Ela a vnímá, že Pán Bůh po něm něco chce, je Bohem vedený a prožívá Boží blízkost s ním. To, abychom vyhráli nad Goliášem v jakékoliv podobě, potřebujeme mít Boží blízkost. Dovolte mi říct, a dneska víc než jindy, když Goliáš chodí i ve 21. století a narušuje naše bohoslužby. My potřebujeme Boží blízkost. Bratři a sestry, my hrozně potřebujeme Boží blízkost. Každý sám, ale samozřejmě jako společenství taky. Potom budeme porážet Goliáše dnešní doby. A to druhé, čím ho porazil? Boží blízkosti a čím ho porazil? Prakem. Symbol praku v tomto příběhu není nic jiného, než něco, co Davidovi šlo. Když za ním přišel král a dal mu nejlepší výzbroj, dokonce svoji výzbroj, svůj meč, svoji přilbu a já nevím co všechno, tak David tam chodí a říká, víš, králi, já vím, že to je tvůj dar, je to tvoje osobní, promiň, já se v tom necítím. Já se cítím s tím mojím prakem. A teď, abych to zkrátil, bratře a sestro, prosím tě, řekni mi, co je tvůj prak? V čem ty se cítíš dobře? Co je tvým prakem, čím sloužíš druhým lidem? Řekni mi, co je tvým prakem. A neříkejte mi, že nemáte prak, nemáte dar od Pána Boha. Já vím, že máte. Ale někdy je důležité to trošku vydolovat. Já vím, že 100% máte a já vím, že člověk, když slouží tím darem, který mu Pán Bůh dal, tím jeho prakem, on to neuměl s kopím ani s mečem, on to uměl prostě s tím jednoduchým prakem a všichni se mu smáli, ale to bylo to, čím porazil Goliáše. Protože to jsou dary, které nám Pán Bůh dal proto, abychom poráželi Goliáše dnešní doby. A já vím, že takové praky jsou, promiňte mi za takové přirovnání některých z vás, já věřím, že se na mě nebudete zlobit. Když jsem tady přišel a vidím, jak Rostě má na starosti Pathfinder, tak to je něco, kde cítí velké Boží obdarování. A já myslím, že to cítíme všichni. A vím, že má z toho radost, možná ještě trošku větší, Rostě, jak jsi byl vedoucí sobotní školy. Když se snažil to také vést při nejlepším svém svědomí, ale vnímal jsem, že ten Pathfinder to je prostě jeho dar. A když přijdeme na brunch, jak říká Jarek, super snídaně a postará se o to Klárka, no tak všichni víme, že to bude super snídaně, protože má proto dar. Občas chválím moji ženu a když vnímám, že ona si veme a má sdílení, tak já vím, že to bude fajn, protože má proto dar. A že to nebude nepříjemné něco, kde se budeme kroutit a říkat si, já nevím co, a když bratr Jureček tady má sobotní školu, to je něco, co ho baví. A pro co má obdarování. Co je tvým prakem, když si Ondra sedne za klavír, tak já z toho mám velké požehnání, protože on každou píseň tak zliričtí, že naše duše jdou blíž Pánu Bohu. a mnoho, mnoho dalších praků, které tady v tomto sboře jsou. Co je tvým prakem? Protože když objevíš ten svůj prak, to, co umíš ty, nenech se manipulovat králem, kazatelem, výborem do něčeho, pro co nemáš obdarování. Neříkám, někdy člověk potřebuje něco vést, to asi ano, kde máme, ale co je tvým prakem, tím můžeš porazit Goliáše. Já bych tady dneska rád ukončil. Dovolte mi přirovnání, že vnímám, že dnešní doba je složitá na bohoslužby a vnímám to opravdu jako něco vážného. Vnímám to jako, že to není jednoduché. Proto zkusme se zamyslet nad tím, jak jsme blízko Pánu Bohu, protože si myslím, že potřebujeme být blízko Pánu Bohu. Jestli hledáme jeho blízkost, tak jako David hledal jeho blízkost, kdy říká, Bože, hledám tě za Úsvitu, má duše po tobě žízní. Zkusme se zamýšlet nad tím, co nám Pán Bůh dal za dary, protože já jsem přesvědčen o tom, že právě tím darem, který máme, když některé věci jdou těžko, můžeme sloužit druhým lidem a můžeme porážet tu složitou a těžkou dobu, která je kolem nás. Boží blízkostí a darem, který nám Pán Bůh dal, kterým sloužím druhému člověku. Amen.